Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Επίσης ακουγόμαστε από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hills στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaellada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Μυστήριο κατάντησες για μένα και τα έχω αγαπούλα μου χαμένα και το σφίγμο σου να βρω δεν μπορώ, γι' αυτό με τυραννάς τόσο καιρό. Αλλά μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου, αλλά μου λένε τα χάδια σου και άλλα τα φιλιά σου. Αράδα. Μια τέτοια κωμωδία δεν ξανάδα. Παράξενα στα μάτια με κοιτάς, μα ούτε εσύ δεν ξέρεις τι ζητάς. Αλλά μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου, αλλά μου λένε τα χάδια σου και άλλα τα φιλιά σου.
σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Κανείς δεν ξέρει καλύτερα τα όσα συνέβησαν μέχρι σήμερα στη μεγαλύτερη σε ιστορία και έργο ελληνική κοινότητα της Αμερικής, αυτή του Αγίου Δημητρίου της Αστόρια στη Νέα Υόρκη, από τον Νίκο Ανδριώτη, που για χρόνια διατέλεσε πρόεδρός της και μέχρι σήμερα είναι αναντικατάστατος πρόεδρος της Εκείς Σχολικής Επιτροπής, καθώς και διευθυντής του Πολιτιστικού Κέντρου της Αρχιεπισκοπής στην Αστόρια. Στην ιστορία της κοινότητας αυτής συνοψίζεται μεγάλο μέρος της ιστορίας όλης της Ομογένειας. Και ο Νίκος Ανδριώτης γνωρίζει πολλά που ξεπερνούν τα όρια της κοινότητας της Αστόριας, αφού αναφέρονται στους αρχιεπισκόπους και άλλους ιερωμένους της Εκκλησίας Αμερικής, στον Οικουμενικό Πατριάρχη, σε συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες, όπως λέμε, σε μεγάλους δωρητές και ευεργέτες της Ομογένειας, σε κληρικολαϊκές συνελεύσεις, στην Θεολογική Σχολή, στα μεγάλα ομογενειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε παρασκήνια κληρικών. Ο Νίκος Ανδριώτης, παρά τον λυσαλαίο πόλεμο που του είχαν κάνει πολλά χρόνια πριν, επέμεινε με πάθος και ίδρυσε το πρώτο ελληνικό λύκειο στην Αμερική, αυτό του Αγίου Δημητρίου, που είναι αναγνωρισμένο και από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος. Το λύκειο αυτό θεωρείται από τα μεγαλύτερα έργα του απότιμου ελληνισμού. Πολλά από αυτά που έζησε και γνωρίζει, ο Νίκος Ανδριώτης τα έχει συμπεριλάβει στην αυτοβιογραφία του, που με τίτλο «Η πορεία μου χωρίς δράσο» εκδόθηκε πριν λίγες μέρες. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις, ο Νίκος Ανδριώτης τα διαθέτει υπέρ του σχολείου του Αγίου Δημητρίου. Τον Νίκο Ανδριώτη έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή για να μας μιλήσει σχετικά. Αγαπητέ κύριε Ανδριώτη, χαιρόμαστε που σας έχουμε ειλικρινά σήμερα στην εκπομπή μας.
Εξ αποστάσεως βέβαια, έτσι.
Βεβαίως, από τη Νέα Υόρκη.
Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που βρισκόμαστε μαζί. Άλλωστε, για μένα ο Σταύρος Μαρμαρινός είναι μια πολύ παλιά και καλή γνωριμία. Μπορώ να πω ότι μάλλον όταν τον πρωτογνώρισα, πάλι από ραδιόφωνο τον πρωτογνώρισα. Μετά σαν δημοσιογράφο και στη συνέχεια όλη αυτή η πορεία που εγώ στον Άγιο Δημήτριο και εκείνος από τη θέση του δημοσιογράφου και ειδικά ενός καλού δημοσιογράφου, αντικειμενικού και σωστού, παρακολούθησε την πορεία και τα έργα που γίνανε στην Αστόρια. Σε συγχαίρω και για το ραδιοφωνικό σου πρόγραμμα στη Φλόριδα και σου εύχομαι καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδριώτη. Λοιπόν, προημερών έγινε στην Αστόρια η παρουσίαση, επίσημα η παρουσίαση του βιβλίου, της αυτοβιογραφίας σας, που έχει τίτλο «Η πορεία μου χωρίς ράσο». Πριν ρωτήσω γιατί επιλέξατε αυτό τον τίτλο, θα ήθελα να ρωτήσω γιατί το γράψατε.
Εντάξει, αφού αρχίζεις από το γιατί το έγραψα, ήταν πρώτα απ' όλα με παρότριναν ορισμένοι άνθρωποι τους οποίους εκτιμώ και για την προσφορά τους αλλά και για την κρίση τους. Εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν ήμουν σίγουρος να το γράψω, αν πρέπει να το γράψω και αν θα πρέπει να γράψω αυτά που έζησα. Θα ήταν δύσκολο γιατί 40 χρόνια, τώρα πάω στα 45, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο κοινοτικό σύστημα, μέσα στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Αυτά που είδα, αυτά που γνώρισα, αυτά που άκουσα, είναι πολλά και διάφορα.
Είναι πολλά και τα...
Εκ των υστέρων όμως, Σταύρο, τουλάχιστον από την ανταπόκριση που έχω δει μέχρι τώρα, μάλλον πρέπει να τα κατάφερα καλά και κράτησα τις ισορροπίες που έπρεπε να κρατήσω και πιστεύω σε αυτούς που διάβασαν και σε αυτούς που θα διαβάσουν το βιβλίο μου να καταλάβουν και να μάθουν πολλά πολλά πράγματα, χωρίς να προσπαθώ να θίξω και να κατηγορήσω πρόσωπα και πράγματα. Αφήνω βέβαια αρκετά για τον αναγνώστη να καταλάβει πίσω από τις γραμμές και να κρίνει μόνος του πού ήμασταν και πού πάμε. Προπαντός, πού πάμε.
Οι περισσότεροι ξέρουν ότι είστε γνώστες του προσκηνίου και του παρασκηνίου. Ξέρετε δηλαδή για πράγματα της ομογένειας και το προσκήνιο και το παρασκήνιο. Επίσης ήταν γνωστό ότι ετοιμάζετε το βιβλίο σας αυτό και στη συνέχεια ότι κυκλοφορούσε αυτές τις ημέρες. Το ερώτημά μου είναι, θορυβήθηκαν κάποιοι για ενδεχόμενες αποκαλύψεις?
Σταύρο, αυτό να το μάθεις εσύ σαν δημοσιογράφος. Κοίταξε, υπήρχε κάποια, κάποια βουβή αντίδρασης, υπήρχε κάποια αυτή και από τον απλό κόσμο, μα τελικά ο Ανδριώτης τι θα γράψει στο βιβλίο του? Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος από περιέργεια προσήλθε, γιατί για να είμαι ειλικρινής, στις 3 Ιουνίου που έγινε η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου και έγινε στο κοινοτικό κέντρο της κοινότητας, το οποίο είναι τεράστιος χώρος, το πολιτιστικό κέντρο Πέτρος Πατρίδης. Ο κόσμος που ήρθε, θα σου πω ειλικρινά ότι και εγώ ίδιος δεν περίμενα τόσο πολύ κόσμο. Έχοντας υπόψη μου δε και από τους δημοσιογράφους που ήταν εκεί και από ανθρώπους που έχουν παραβρεθεί σε πολλές τέτοιες εκδηλώσεις, δηλαδή παρουσίασης βιβλίου, θεωρούσαν ότι 100 και 150 άτομα θεωρείται επιτυχία για μια τέτοια παρουσίαση.
Ναι.
Στην παρουσίαση του βιβλίου μου είχε 400 άτομα.
Πάρα πολλοί κόσμος.
Μου άρεσε εμένα. Θα πω, συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα γιατί είδα τόσο κόσμο και είδα ανθρώπους που ίσως να είχα να τους δω και 20-25 χρόνια,
ναι,
οι οποίοι πράγματι παρακολουθούσαν αυτή την πορεία και ήρθαν εκεί να ακούσουν από τους ομιλητές, να πάρουν το βιβλίο και, by the way, δεν ήθελε να το πάρει κανείς το βιβλίο αν δεν το υπέγραφε. Άντε τώρα να κάτσεις να υπογράφεις σε τόσο κόσμο βιβλία και να κάνεις αφιερώσεις.
Ναι.
Στους πολύ γνωστοί μου τους έλεγα το υπογράφω μόνο και άμα θέλετε αφιέρωση θα με δείτε άλλη ώρα να σας κάνω αφιέρωση.
Ναι. Να προσθέσω εγώ ότι στην παρουσίαση του βιβλίου έκαναν ο εκδότης διευθυντής του Εθνικού Κήρυκα, ο Αντώνης ο Διαματάρης, και δύο πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι και ανταποκριτές αθηναϊκών και εφημερίδων της Κύπρου, ο Μιχάλης Ιγνατίου και ο Πανίκος Παναγιώτου.
Μπράβο.
Λοιπόν, το βιβλίο αυτό έχει διάφορα κεφάλαια μέσα, τα οποία αναφέρονται σε γεγονότα και σε πρόσωπα πολύ γνωστά σε όλη την ομογένεια της Αμερικής. Δηλαδή δεν έχει καθαρά τοπικό χρώμα, έχει το τοπικό της χρώμα για την κοινότητα την μεγαλύτερη και ιστορική του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας, όμως θίγει θέματα γενικότερα που ενδιαφέρουν τον ομογενή οπουδήποτε και αν βρίσκεται στην Αμερική. Ξεχωρίζω λοιπόν, γιατί αυτό το θεωρείτε παιδί σας, είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα ίσως, το καμάρι σας, η υπερηφάνεια σας, αλλά και η υπερηφάνεια των αποδήμων των Ελλήνων της Αμερικής. Είναι το λύκειο, το μοναδικό λύκειο κοινοτικό του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας, το οποίο όπως προανέφερα είναι αναγνωρισμένο και από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ανδριώτη, επειδή είναι πολύ γνωστό ότι εσείς πρωτοσταθήσατε, δική σας η πρωτοβουλία, δώσατε μάχες, λυσαλές μάχες, γιατί σας έκαναν και λυσαλαίο πόλεμο, δηλαδή να μην γίνει το σχολείο αυτό, όμως τελικά έγινε και θριάμβευσε, μεγαλούργησε. Μιλάνε ορισμένοι για πείσμα το οποίο είχατε για να ιδρυθεί το σχολείο αυτό. Συμφωνείτε με το χαρακτηρισμό αυτό, πείσμα?
Εσύ που με ξέρεις, ξέρεις ότι είμαι και πεισματάρης.
Πάρα πολύ.
Δεν είναι κρυφό αυτό.
Όχι.
Επίσης, αυτοί που δεν ήθελαν να γίνει είχαν και το θράσος να το πούνε και μπροστά μου. Και μιλάω και ανθρώπους που φοράγανε ράσο. Και ξέρει ποια ήταν η απάντηση? Μα είναι εις βάρος της Εκκλησίας. Αν είναι δυνατόν. Είναι εις βάρος της Εκκλησίας. Δηλαδή τα χρήματα που θα χαλάσεις γι' αυτό και τα χρήματα που στο μέλλον θα συνεχίσουμε να χαλάμε, τα χάνει η Εκκλησία.
Με λίγα λόγια, να μην δοθούν χρήματα για να φτιαχτεί σχολείο, αλλά να χρησιμοποιηθούν στην εκκλησία.
Όχι μόνο να μην δοθούν, διότι και μετά που θα δοθούν και μετά που θα γίνει, θα συνεχίζει να είναι εις βάρος της εκκλησίας όταν λειτουργεί.
Τρομερό.
Με αυτή την νοοτροπία, Σταύρο, και οι ακροατές που μας ακούνε. Όχι ρε παιδιά, δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Εγώ, σαν πεισματάρης που είμαι και επίμον, σε αυτά που πιστεύω και σε αυτά που θεωρώ σωστά να γίνουν, δεν υποχώρησα. Ούτε καν πέρασε από το μυαλό μου να υποχωρήσω. Και δεν υποχώρησα όταν ένας προϋπολογισμός αρχικός του 1 εκατομμυρίου κατέληξε στα 3.200.000 δολάρια για να τελειοποιηθεί αυτό το ίδρυμα, για να γίνει αυτό το θαύμα για την εποχή εκείνη, σε μια κοινότητα η οποία όταν παρέλαβα τα ενία της δεν είχε αποθεματικό κεφάλαιο. Να πω και μια λεπτομέρεια, ότι όταν έγινα πρόεδρος το 1976 και ρώτησα τον μάνγκερ του γραφείου, μα δεν θα μου παραδώσετε τα οικονομικά της κοινότητος. Λέει, ποια οικονομικά? Καλά, δεν έχετε λογαριασμού στην τράπεζα, δεν έχετε παραδώσει. Για να μου πει την επόμενη μέρα, κύριε Ανδρέ, ότι όχι μόνο δεν έχουμε χρήματα στην τράπεζα ή κεφάλαιο στην τράπεζα, αλλά έχουμε και απλήρωτα 33.000 απλήρωτους λογαριασμούς. Αυτή ήταν η κατάσταση της κοινότητας το 1976, τον Ιανουάριο που ανέλαβα εγώ για πρώτη φορά πρόεδρος.
Ναι, επειδή πρέπει να θίξουμε και άλλα θέματα στη συνέχεια, θέλω να συνδέσω το θέμα του λυκείου, του μοναδικού αυτού λυκείου κοινοτικού του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας, με κάτι άλλο το οποίο θίγεται στο βιβλίο σας. Σας γνωρίζω προσωπικά και ξέρω πόσο ελληνολάτρης είστε. Είστε υπέρμαχος της ελληνικής παιδείας, μεγάλος υποστηρικτής των ελληνικών γραμμάτων. Όχι μόνο προφορικά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά και γνωρίζουν πάρα πολλοί ακόμα άλλοι πόσα χρήματα από το δικό σας ταμείο, την προσωπική σας τσέπη που λέμε, έχετε δώσει σε θέματα, σε ανάγκες για την ελληνική παιδεία. Βλέπω λοιπόν κάπου στο βιβλίο σας ότι μιλάτε για τον διαχωρισμό, ότι γίνονται προσπάθειες διαχωρισμού ή έγιναν προσπάθειες, συνεχίζονται ακόμα προσπάθειες διαχωρισμού της Εκκλησίας από τον Ελληνισμό, της ελληνικής γλώσσας από τη Θεία Λειτουργία. Θα διαβάσω αυτά τα σημεία τα οποία έχετε στο βιβλίο σας. Η λειτουργία, γράφεται, συνεπάγεται γλώσσα. Η λειτουργία, η Θεία Λειτουργία δηλαδή, συνεπάγεται γλώσσα. Η γλώσσα συνεπάγεται πολιτισμό, ήθη και έθιμα. Όταν αμερικανοποιηθούμε, πάνε περίπατο όλα αυτά. Τι να κάνω την Ορθοδοξία χωρίς τον Ελληνισμό? Όταν σου κλέψουν το μισό σου εαυτό, θα μείνεις μισός, ποτέ ολόκληρος. Εάν απεμποληθεί η ελληνική γλώσσα, θα απεμποληθούν και τα συναφή της. Το να μην χρησιμοποιείς τη γλώσσα σημαίνει να μην χρησιμοποιείς το χορό, το τραγούδι, την ιστορία, τους ύμνους, δηλαδή τα ισοπεδώνεις όλα. Έκανα αυτή την σύνδεση λοιπόν, τις σκέψεις σας αυτές για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, με τις επιτυχίες και τον μεγάλο στόχο που έχει το Λύκειο της Αστόριας. Και να διευκρινίζω, αγαπητέ Νίκο, κύριε Ανδριώτη, να μου επιτρέψετε να το συνθέσω αυτό το πράγμα, δηλαδή, μιλώντας για το Λύκειο του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας, δεν είναι τοπικό το θέμα, γιατί προείπαμε ότι είναι το μοναδικό σε όλη την Αμερική. Είναι καμάρι υπερηφάνεια των αποδήμων των ομογενών όλης της Αμερικής. Αφορά την περιοχή της Νέας Υόρκης, αφορά εμάς εδώ, αφορά ακροατές οι οποίοι αυτή τη στιγμή μας ακούνε στην Ελλάδα, μας ακούνε στο Ντιτρόιτ, μας ακούνε στο Οχάιο και σε άλλες περιοχές που δεν ξέρω ακριβώς. Θέλετε κάτι να συμπληρώσετε για αυτήν την αναγκαιότητα σύνδεσης του Ελληνισμού με την Ορθοδοξία?
Πρώτα απ' όλα, αυτό το κομμάτι που διάλεξες και το διάβασες και το ακούω τώρα εσένα να το διαβάζεις, μου φαίνεται ακόμα πιο ωραίο. Ξέρεις, όταν τα γράφεις αυτά, όταν τα λες, δεν είναι το ίδιο πράγμα όταν ακούω εσένα να το διαβάζεις δημοσιογραφικά και μάλιστα στον αέρα. Πραγματικά εκφράζει εμένα και θέλω να πιστεύω ότι εκφράζει όλους μας που πιστεύουμε στα ίδια πράγματα. Πράγματι, άμα μας αφαιρέσουν την ελληνική γλώσσα από την θρησκεία μας, γίναμε μισοί. Κουτσουρευτήκαμε, που λένε, να το βάλω απλά. Αυτό το πράγμα δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να περάσει. Και επειδή αναφέρομαι και σε συγκεκριμένα άλλα πράγματα, ότι δεν μ' αρέσει καθόλου η πορεία που ακολουθούμε. Δεν μ' αρέσει καθόλου το ότι αφελληνίζουμε την εκκλησία μας. Δεν μ' αρέσει ότι αποφυτούν από τη θεολογική σχολή και ένα μεγάλο ποσοστό, 80% μπορώ να πω, ίσως και παραπάνω, δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Ενώ προϋπόθεση της σχολής ήταν ότι για να τελειώσεις τη θεολογική σχολή πρέπει να γνωρίζεις και την ελληνική γλώσσα. Λίγο τα κουτσουρέψαμε όλα. Λίγο αφήσαμε αυτά τα περιθώρια. Λίγο φτάσαμε στο σημείο να τελειώνουν τη θεολογική σχολή και να έχουν άγνοια, ούτε τα ελάχιστα, ούτε τα τυπικά. Δεν είναι αποδεχτό από μας. Δεν πρέπει να το αφήσουμε να συνεχιστεί. Η ισοπαίδωση σε αυτή που πάει να γίνει, κάθε μέρα που περνάει είναι ορατή. Για έναν άνθρωπο σαν και εμένα που παρακολουθούσε όλες τις κληρικολαϊκές συνελεύσεις και ιδιαίτερα την εποχή του αημνής του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου, που και για εκείνον λέω μερικά πράγματα και μερικά παράπονα.
Θα έρθουμε και σε αυτό.
Συνεχίζει να είναι μια μορφή για μένα που είναι ανεπανάληπτη. Αλλά εκείνες οι κληρικολαϊκές συνελεύσεις, Σταύρο, για μένα είναι κάτι που έχει μείνει εποχή. Άλλο μεγαλείο, άλλη ομορφιά. Άλλος κόσμος.
Ναι, ας αναφερθούμε, κύριε Ανδριώτη, ας αναφερθούμε και σε αυτό, πάντοτε σε συσχετισμό με την ελληνική γλώσσα, που ορισμένοι θέλουν να την απεμπολίσουν από την εκκλησία, από τις κληρικολαϊκές συνελεύσεις κλπ. Γράφεται σε κάποιο άλλο σημείο του βιβλίου ότι ξεκίνησε μία αφελέστατη ή σκόπιμη προσπάθεια από ορισμένους κύκλους εντός και εκτός της ελληνοαμερικανικής κοινότητας για να απαλληφθεί το ελληνικό στοιχείο και η ελληνική γλώσσα από την Εκκλησία, οδηγώντας στην αμερικανοποίηση της Ορθοδοξίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά συνέβαλαν ώστε σήμερα να βρισκόμαστε ως ομογένεια σε μια ιστορική καμπή. Βρισκόμαστε στο μετέχμιο μιας θρησκευτικής και εθνικής μάχης. Κάνετε λόγο για μάχη. Και τονίζεται στη συνέχεια, οι αποφάσεις για το παρόν και το μέλλον δεν μπορεί να λαμβάνονται σε κλειστές συνεδριάσεις στην Αρχιεπισκοπή και στο Πατριαρχείο. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή των κοινοτήτων του κόσμου της Ελληνοορθόδοξης Κοινότητας Αμερικής. Και με παράπονο, με πικρία, συμπληρώνεται, αλλά ούτε μας ρωτούν και ούτε μας υπολογίζουν.
Γίνεται πιο καθαρό από αυτά που διάβασες και αυτά που λέω, Σταύρο. Τι να προσθέσω. Αναφέρεσω, σίγουρα δεν αφαιρώ τίποτα, αλλά τι να προσθέσω.
Υπάρχει να λοιπόν
προσθέσω,
στο...
Ναι. Να προσθέσω ότι πρέπει, είπα σε κάποιο σημείο νομίζω γράφω, χτυπάω καμπανάκι. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που είμαι απαισιόδοξος. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα πει έφτασε το τέλος. Δεν υπάρχει τέλος. Αλλά είμαι και από τους ανθρώπους που χτυπάω το καμπανάκι για να πω εγέρθητη.
Ναι.
Από την καλή άποψη. Σηκωθείτε.
Ναι.
Μπέστε μπροστά. Μπέστε εμπόδιο σε αυτούς που πάνε να κάνουν κάτι τέτοιο. Είναι δυνατόν σε εκκλησία ελληνική, στο Λονγκάλαν εδώ, να μου γράφει πάνω στον Παντοκράτορα στα αγγλικά αυτά που έπρεπε να είναι στη σωστή θεολογική γλώσσα στα ελληνικά, και αυτό τα γράφει στα αγγλικά. Πού, ναι, στον Παντοκράτορα.
Μετράω πολύ τις εκτιμήσεις σας αυτές, κύριε Ανδριώτη, γιατί γνωρίζετε, όπως είπαμε νωρίτερα, γνωρίζετε από πάρα πολύ κοντά πρόσωπα και καταστάσεις. Γνωρίζετε και πράγματα πίσω από το προσκήνιο. Γνωρίζετε το παρασκήνιο. Επομένως, έχετε τις πληροφορίες σας, έχετε τις συζητήσεις σας και έχετε τις εκτιμήσεις σας, τις οποίες προσωπικά τουλάχιστον τις λαμβάνω σοβαρότατα υπόψη. Όμως, δώστε μας λίγα δευτερόλεπτα και θα επανέλθουμε στην συζήτηση.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας που πρόσφατα γιόρτασε τα χρόνια συνεχούς έκδοσης. Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της ομογένειας.
Επιστρέφουμε τώρα στη συνέντευξη με τον Νίκο Ανδριώτη, τον άνθρωπο που γνωρίζει όσο λίγοι προσκήνιο και παρασκήνιο για πρόσωπα και ζητήματα της ομογένειας. Συνεχίζουμε τη συζήτηση μαζί του με την ευκαιρία της προημερών κυκλοφορίας της αυτοβιογραφίας του με τίτλο «Η πορεία μου χωρίς δράσο». Στον υπόλοιπο χρόνο που μας απομένει, αγαπητοί ακροατές, θα μας μιλήσει ο κύριος Νίκος Ανδριώτης για τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο, όπως τον γνώρισε, τον Αρχιεπίσκοπο, πρώην Αρχιεπίσκοπο επίσης τον Σπυρίδωνα, τον σημερινό Αρχιεπίσκοπο τον Δημήτριο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, και θα δούμε τι άλλο είναι αρκετό για τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Η γνώμη σας για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο, τον οποίο γνωρίσατε από πολύ κοντά, κύριε Ανδριώτη, ποια είναι?
Κοίταξε, δεν είναι εύκολο πράγμα. Έχω περιγράψει στο βιβλίο μου αρκετά πράγματα, γιατί ο Ιάκωβος ήταν μια μορφή της Εκκλησίας, η οποία κατά τη γνώμη ενός απλού ανθρώπου, ενός ανθρώπου που ήρθε στην Αμερική 15 χρονών για να ζήσει στην Αμερική 60 χρόνια και γνώρισε πάρα πολύ κόσμο, ο Ιάκωβος για μένα στέκει και θα στέκει σαν μια προσωπικότητα που μάλλον θα είναι δύσκολο να την αναπληρώσουμε. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι στην ιστορία μας, στη ζωή μας, που δεν αναπληρώνονται εύκολα. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι ή στην πολιτική ή στη θρησκεία μας γενικά, που πέρασαν και ξαναπερνάνε μετά από εκατοντάδες χρόνια. Ο Ιάκωβος ήταν μια μορφή την οποία γνώρισα εγώ σαν απλός στρατιώτης στην Εκκλησία, και θα πω και κάτι άλλο, δεν ήμουνα εγώ από τους ευνοούμενους του Ιακώβου. Με θεωρούσανε αντάρτη από νέο παιδί, γιατί δεν υπάκουα εύκολα. Η διαφορά του Ιακώβου με τους άλλους που ακολούθησαν, πολύ απλή. Δέχτηκε και αποδέχτηκε ένα εργάτη της Εκκλησίας και με τα ελαττώματά του, αν θα μπορούσαμε να τα πούμε ελαττώματα, και μερικές φορές την αυθάδεια, που το πέρναγαν μερικοί για αυθάδεια, τον δέχτηκε για την ειλικρίνειά του. Hello?
Ναι, ναι. Σας ακούμε.
Είμαστε εκεί γιατί ακούω κάποια παρεμβολή γι' αυτό.
Όχι.
Λοιπόν, και αυτό το πράγμα, και ιδιαίτερα το 2000 που μετήμησε η κοινότητα του Αγίου Δημητρίου και έγραψε ένα κομμάτι για την ημέρα εκείνη, τελείωνε με το κομμάτι και έλεγε «Αυτός είναι ο Ανδριώτης, αφήστε τον απάνω στη Σκαλουσιά να δουλεύει και μην τον πειράζετε, μην τον ενοχλείτε». Και το είπε ένας μεγάλος αρχιερέας.
Δυστυχώς.
Αυτό και μόνο για μένα ήταν το μεγαλύτερο ρεζομέ, το πιο αυτό που έχω, αυτό, ναι, το κείμενο, αυτό το κομμάτι.
Το έχω πράγμα υπόψη μου, και έχω δει την επιστολή αυτή, η οποία πραγματικά η επιστολή που σας είχε στείλει είναι καταπληκτική. Πέστε μου, γιατί εξαναγκάστηκε σε παρέτηση με δύο λόγια?
Α, τώρα θέλεις να βγάζεις και σαν δημοσιογράφος απλώς τα πράγματα. Δεν είχα το θάρρος να το πω και στον Παναγιώτατο. Όταν του είπα, όταν μ' ρώτησε σε ιδιαίτερη συνάντηση που είχα μαζί, «Μα κύριε Ανδριώτη, τι έχετε και δεν μας αυτόνετε στο Πατριαρχείο?» «Παναγιώτα, δεν έχω τίποτα το ιδιαίτερο. Απλώς είμαι δυσαρεστημένος και θυμωμένος, διότι αναγκάσατε τον Σεβασμιότατο Αμερικής σε πρόωρη παρέτηση». Η απάντηση του Παναγιωτάτου ήταν ότι «Μα κύριε Ανδριώτη, δεν τον αναγκάσαμε σε παρέτηση, παρετήθηκε μόνος του». Τώρα, θα πιστέψω εγώ αυτό το πράγμα αφού ήξερα παρασκηνιακά τι συνέβηκε? Απλούστατα, κατά τη γνώμη μου, δεν τον ήθελαν άλλο, γιατί το όνομα Ιάκωβος είχε γίνει λιγάκι πολύ ενοχλητικό για τους κύκλους του φαναρίου.
Ναι.
Από ποια άποψη? Ότι ήταν ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, ήταν ο άνθρωπος που είχε πρόσβαση στο Λευκό Οίκο, ήταν ο άνθρωπος τον οποίο η εκάστοτε πρόεδρο της Αμερικής τον είχαν στην πρώτη σειρά στην ορκομοσία τους. Αυτά δεν τα λέω εγώ, δεν τα είδα στον ύπνο μου, τα ζήσαμε εμείς εδώ.
Yeah.
Ήταν ιδιαίτερα φίλος του Μπούς, του μεγάλου, του πατρός, ιδιαίτερα συμπαθής στον πρόεδρο Ρίγκαν και ούτω καθεξής. Αλλά τι να πεις πιο πέρα από αυτό?
Δυστυχώς χάσαμε έναν μεγάλο ιεράρχη. Στη συνέχεια,
ακριβώς,
μετά από
τον... αντιληφθήκαμε όταν ήταν αργά.
Μετά τον εξαναγκασμό του σε παραίτηση, είχαμε εκείνη την ταραγμένη περίοδο με τον Αρχιεπίσκοπο τον Σπυρίδωνα, και στη συνέχεια είχαμε τον, έχουμε μέχρι τώρα τον Δημήτριο, τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο, για τον οποίο εκφράζεστε, σημειώνεται στο βιβλίο σας ότι πολλοί τον θεωρούσαν άχρωμο τότε, και παρόλα αυτά του αναγνωρίζετε προσωπικά ότι έφερε πραγματικά την ειρήνη, την ενότητα στην Εκκλησία της Αμερικής που ήταν ταραγμένη στην περίοδο του Σπυρίδωνος.
Και να πάμε... έζησα και την περίοδο του Σπυρίδωνος,
ναι.
Αλλά εγώ ήμουν ειλικρινής με τον Σπυρίδωνα και ο Σπυρίδωνα ήταν Έλληνας. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Ήταν υποστηρικτής των ελληνικών. Δεν μπορούσε όμως να είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής και έκαναν λάθος στην επιλογή τους. Εγώ προσπάθησα από τότε να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου. Από τότε να πω τι κάνετε, πού πάτε. Και είπα και συγκεκριμένα ποιος νομίζω, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να είναι ο επόμενος αρχιεπίσκοπος. Βέβαια, ασφαλώς δεν εισακούστην. Ήρθε ο Σπυρίδων και μετά από 3 χρόνια επέστρεψαν στο ίδιο πρόσωπο που εγώ επρότεινα για αρχιεπίσκοπο, ο οποίος δεν δέχτηκε όμως μετά. Ναι. Και μιλάω για τον Μητροπολίτη Βοστόνη στο Μεθόδιο.
Ναι.
Δηλαδή, δεν θεωρώ τον εαυτό μου προφήτη μετά αυτόν. Μα είπα μερικά πράγματα. Είπα πώς το βλέπω.
Πάντως έγιναν διάφοροι χειρισμοί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη τον κ. Βαρθολομαίο, και στο βιβλίο σας κάνετε επανειλημμένες αναφορές για λανθασμένες αποφάσεις τις οποίες έχει πάρει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος. Ένα ερώτημα.
Σέβομαι και τον Πατριάρχη και το θεσμό του Πατριαρχείου, καμιά αμφιβολία. Πάνω απ' όλα όμως είναι η Εκκλησία μας. Πάνω απ' όλα είναι ο λαός μας. Πάνω απ' όλα είναι να διατηρήσουμε αυτά που κληρονομήσαμε, να μείνουμε όρθιοι, και αυτό για να γίνει πρέπει ο λαός να συμμετέχει. Πρέπει ο λαός να έχει γνώμη. Πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, ιερείς και ούτω καθεξής, και λαϊκοί ερχόμεθα και αποχωρούμε. Η Εκκλησία μένει. Ο ελληνισμός είναι χιλιάδες χρόνια. Θα μείνει, και να το βάλουν καλά στο μυαλό του. Δεν υποτιμώ τους Ελληνοαμερικανούς. Δεν υποτιμώ, διότι υπάρχουν μερικοί όποιοι λένε και τι με νοιάζει εμένα για την Ελλάδα. Αυτοί είναι λίγοι όμως. Οι γνήσιοι γεννημένοι στην Αμερική Έλληνες που έχουν μέσα τους ελληνισμό, που έχουν μέσα τους τα jeans, τα ελληνικά, το αισθάνονται αυτό. Χρειάζονται όμως και οι αρχηγοί. Αυτοί οι αρχηγοί, οι οποίοι μπορεί να είναι και ένας απλός ιερέας ή ένας απλός δάσκαλος, να εμβαθύνουμε στις νέες γενιές, στη δεύτερη και την τρίτη γενιά, ότι we are proud to be Americans. Εγώ είμαι very proud το ότι είμαι Έλληνας στην καταγωγή και Αμερικανός υπήκος, κατ' επιλογή δικιά μου. Αγαπώ τη μάνα μου που είναι η Ελλάδα, αγαπώ όμως και αυτή που διάλεξα για σύζυγό μου που είναι η Αμερική. Δεν τα διαχωρίζω αυτά. Βάρτε το καλά στην καρδιά σας, βάρτε το καλά στην ψυχή σας. Λέγετε το στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας. Θα είμαστε ανώτεροι Αμερικανοί υπήκοοι, ανώτεροι Αμερικανοί πατριώτες, εάν μαζί κουβαλάμε και την πατρίδα μας, τα ιδανικά μας, τη φυλή μας, την καταγωγή μας. Δεν είμαστε απλώς άλλο ένα εθνικό κράτος. Δεν είμαστε απλώς κάποιοι άλλοι που πέρασαν και εξαφανίστησαν. Πάμε πίσω χιλιάδες χρόνια.
Ναι.
Δεν και... θα κάνω εγώ τον ιεροκήρυκα και τον... ότι προφητεύω κάτι. Αυτές είναι οι πραγματικότητες. Μα τέλος πάντων αυτοί που έχουν τον άμβονα δεν μπορούν να πούν απλά πράγματα. Αν δεν μπορούν λοιπόν αυτά, θα τους τα πούμε εμείς, θα τους κυνηγήσουμε εμείς με τον όμορφο τρόπο. Συνέλθετε.
Και να κλείσουμε, κύριε Ανδριώτη.
Φάγαμε την ώρα, τη φάγαμε.
Και να κλείσουμε με το ερώτημα, γιατί δώσατε αυτόν τον τίτλο στο βιβλίο σας. Έφτασε η στιγμή. Η πορεία μου χωρίς Ράσο. Και με αυτό να κλείσουμε.
Κοίταξε, είχα πρόβλημα. Λέω τι τίτλο να δώσω και το ένα και το άλλο. Επειδή εγώ τις καλύτερες μου σκέψεις τις κάνω το πρωί που σηκώνομαι, όταν σηκώθηκα ένα πρωί, έτσι μου ήρθε, λέω, η πορεία μου. Αλλά η πορεία μου το έχουν χρησιμοποιήσει πολύ. Η πορεία what? Η πορεία στην εκκλησία. Και αυτό είναι συνηθισμένο. Η πορεία πού? Στην ομογένεια. Και αυτό συνηθισμένο. Η πορεία μου χωρίς Ράσο. Και στο τέλος, πραγματικά αντιπροσωπεύει εμένανε τον εαυτό μου, γιατί βρίσκομαι μέσα στην εκκλησία. Προσφέρω ενεργό και όλη μου η δράση είναι αυτή και στην πραγματικότητα συνεχίζω να φοράω το κουστούμι μου και τη γραβάτα μου, όχι Ράσο. Δεν υποτιμώ το Ράσο. Δεν ξέρω αν θα έβαζα και Ράσο, αν θα ήμουν ο ίδιος ή καλύτερος ή χειρότερος. Πάντως, τι αφήνω σαν παρακαταθήκη, ότι όλοι μας, το λαϊκό στοιχείο, μην τα περιμένετε όλα από το ιερατείο. Έχουμε καλούς ιερείς, δεν αντιλέγω. Έχουμε όμως και μερικά φιντανάκια που θα πρέπει να μπαίνουν στη θέση τους. Οπότε η πορεία μου χωρίς Ράσο αυτό λέει. Μη φοβηθείτε να έρθετε κοντά στην κοινότητά σας. Μπορείτε να προσφέρετε πραγματικά. Έχουμε μια ελεύθερη και δημοκρατική εκκλησία, αν και μερικοί προσπαθούν να το κόψουν γι' αυτό. Διότι υπάρχουν ορισμένοι τώρα οι οποίοι θέλουν να διορίζουν αυτή τα συμβούλαια. Όχι ρε παιδιά.
Οι σκέψεις σας, οι προβληματισμοί σας έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον και αυτή τη στιγμή θέλω να σας δεσμεύσω να επανέλθουμε, να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή σε κάποια από τις προσεχείς μας εκπομπές. Μπορούμε?
Τώρα στο Σταύρο το Μαρμαρινό δεν μπορώ να πω όχι εύκολα και by the way να έχεις υπόψη ότι είναι η πρώτη φορά που μιλάω σε ραδιόφωνο αν ζωντανά και μετά από την υπογραφή του βιβλίου.
Τιμή μας. Σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη να είστε μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ.
Το ιδιαίτερο και ευχάριστο είναι ότι θα ακούσουν και μερικοί άνθρωποι εκτός Νέας Υόρκης και αυτό με ενδιέφερε.
Βεβαίως, σε διάφορες περιοχές. Ευχαριστούμε και θα μιλήσουμε σε επόμενη εκπομπή.
Έγινε Σάββα. Thank you.
Σας μεταδώσαμε συνέντευξη με τον Νίκο Ανδριώτη, τον άνθρωπο που γνωρίζει ως ολίγη, προσκήνιο και παρασκήνιο για πρόσωπα και ζητήματα της Ομογένειας. Για χρόνια διατέλεσε πρόεδρος της μεγάλης και ιστορικής κοινότητας του Αγίου Δημητρίου Αστόριας και μέχρι σήμερα είναι αναντικατάστατος πρόεδρος της Εκείς Σχολικής Επιτροπής καθώς και διευθυντής του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου της Αρχιεπισκοπής στην Αστόρια. Η ποιότητα κάνει τη διαφορά και τα προϊόντα της εταιρείας Kondos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Kondos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο κατά ύφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες κατά ύφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρο, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα ύφη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Pizza, pizza crust με pure olive oil. That's the difference of any crust or pizza.
Kondos Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Kondos Foods σε όλα τα restaurant depot. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε
973-278-2800. Τα προϊόντα της Κόντος Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Κόντος που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Κόντος Foods. Διαφέρει στην ποιότητα. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Θέλετε να πάτε στην Ελλάδα για διακοπές, να χαρείτε τα πανέμορφα ελληνικά νησιά με τα καλύτερα κρουαζιερόπλια, να επισκεφτείτε τα τουριστικά αξιοθέατα της Ευρώπης, της Καραϊβικής ή οποιασδήποτε χώρα στον κόσμο, να γνωρίσετε ελληνικά και ξένα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, να κάνετε προσκύνημα στους Αιγαίους τόπους. Το Carlson Maritime Travel θα σας φροντίσει οικονομικά και με άριστη εξυπηρέτηση. Ταξίδια για εσάς και την οικογένειά σας, ταξίδια ομαδικά, ταξίδια επαγγελματικά, ειδικευμένο και για ταξίδια στην Κούβα. Ο Γιάννης Λούλιας με 38 χρόνια πείρα στα ταξιδιωτικά και η Σουζέν Κάρλσον με τους συνεργάτες τους σας περιμένουν. Carlson Maritime Travel, 623 East Tarpon Avenue στο Tarpon Springs με τηλέφωνο 727-945-1930. Ανοιχτό από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 5, τα Σάββατα με ραντεβού. Carlson Maritime Travel, οργανώνει τα πάντα, φροντίζει για τα πάντα. Το γραφικό και τουριστικό Dunedin, μία όμορφη γωνιά σας περιμένει. Με τους πιο γευστικούς καφέδες, τσάι, αμερικανικά και ελληνικά γλυκά και το φημισμένο τζελάτο. Το ελληνικές ιδιοκτησίες Dunedin Coffee & Bakery είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσετε μόνος με την οικογένεια ή τους φίλους σας έναν ελληνικό καφέ ή εσπρέσο, καπουτσίνο ή φραπέ, ένα από τα φημισμένα τζελάτο, έναν μπακλαβά, μια πάστα ή άλλο γλυκό, μια σπανακόπιτα ή τυρόπιτα ή κάτι άλλο από μια εξαιρετική ποικιλία. Dunedin Coffee & Bakery. Για στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης ή μια φιλική ή επαγγελματική σας συνάντηση. 730 Broadway, Suite 3 με τηλέφωνο 727-286-6147. Ανοιχτό από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ενώ Παρασκευές και Σάββατα μέχρι τις 10. Κλειστό τις Κυριακές. Dunedin Coffee & Bakery. Απολαύστε εκεί τον καφέ ή το γλυκό σας. Το σχόλιο μας. Έπαινη και επικρίσεις. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Γενέτειρας, αρμόδιος για θέματα απόδημου ελληνισμού, Τέρενς Κουίκ, έβαλε τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων, όπως λέμε. Είπε αυτό που όλοι μας τακτικά λέμε με πικρία. Γιατί είναι αλήθεια ότι συχνά παραπονιόμαστε, διαμαρτυρόμαστε και πολλές φορές εξοργιζόμαστε, όταν σε διάφορες ομογενειακές εκδηλώσεις αγνοείται η ελληνική γλώσσα. Αρκετές φορές μάλιστα παραβρεθήκαμε σε εκδηλώσεις τιμής της ελληνικής γλώσσας και οι ομιλητές χρησιμοποιούσαν μόνο την αγγλική από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν παραγνωρίζω ότι υπάρχουν ορισμένοι φορείς της ομογένειας όπου επιβάλλεται η χρήση της αγγλικής γλώσσας. Δείχνω κατανόηση όταν πρόκειται για γενικές τους συνελεύσεις, για άλλες συνεδριάσεις τους και παρόμοιες εκδηλώσεις. Αλλά ποιος ο λόγος να μην χρησιμοποιείται η ελληνική γλώσσα,
όταν πρόκειται για εθνικές γιορτές για την Ελλάδα ή θρησκευτικές της Ορθοδοξίας ή απόδοσης τιμής στην ελληνική γλώσσα. Τέτοιες εκδηλώσεις είναι ανοιχτές σε όλη την Ομογένεια, συχνά και με την παρουσία παραγόντων της ελληνικής πολιτείας. Έχουμε επίσης και μικρές οργανώσεις, οι υπεύθυνοι των οποίων αρνούνται να χρησιμοποιήσουν την ελληνική γλώσσα πολλές φορές. Ας βάλουμε το χέρι στην καρδιά και ας απαντήσουμε με ειλικρίνεια. Είναι αλήθεια όλα αυτά? Συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν? Διαμαρτυρόμαστε και εξοργιζόμαστε πολλές φορές? Προσωπικά απαντώ ναι, γιατί τα έζησα και τα ζω συνεχώς. Λοιπόν, αυτά μας τα συναισθήματα εξέφρασε ο κύριος Κουίκ όταν είπε ότι σε δύο εκδηλώσεις τις οποίες παραβρέθηκε μιλούσαν αγγλικά και τόνισε: «Επιτρέψτε μου να σας πω ότι στις εκδηλώσεις σας θα πρέπει να μιλάτε ελληνικά». Αυτά που ενώνουν την Ομογένεια με την Ελλάδα, όπως υποστήριξε, είναι η γλώσσα και η Εκκλησία. Ο κύριος Κουίκ λοιπόν δεν είπε τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο από αυτά που συνεχώς όλοι μας λέμε. Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας συναντήθηκε αυτές τις μέρες στα γραφεία του στο Σέμινολ με τον Κυπριακής Καταγωγής Ομοσπονδιακό Βουλευτή και πρώην Κυβερνήτη της Πολιτείας Φλόριδα, Τσάρλι Κρίστ. Η συζήτηση περιεστράφει στα θέματα των συνεχιζόμενων τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, επίσης στο Κυπριακό, το οποίο μετά από τόσα χρόνια παραμένει χωρίς λύση, στο θέμα της ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στο πρόβλημα των προσφύγων που κατά κύματα συνεχίζουν να καταφθάνουν στα ελληνικά νησιά και από εκεί στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη και άλλα θέματα. Χαρακτηριστικό της συνάντησης είναι το ότι τα στελέχη της Ομοσπονδίας Φλόριδας ζήτησαν από τον Ομογενή Βουλευτή να βρίσκεται σε συχνότερη επικοινωνία με την Ομογένεια. Ο κύριος Κρίστ υπεσχέθη να δίνει το παρόν του, εφόσον το επιτρέπουν οι άλλες υποχρεώσεις του, στις εκδηλώσεις των ομογενειακών οργανώσεων οι οποίες τον προσκαλούν. Λεπτομέρειες από την συνάντηση αυτή θα μας δώσει στη συνέχεια ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Ομοσπονδίας, Μιχάλης Μάικ Αλεξάνδρου. Κύριε Αλεξάνδρου, καλό απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα, κύριε Μαρινέ.
Όπως ακούσατε νωρίτερα στην προλόγηση, ανέφερα ότι έγινε αυτή η συνάντηση στο γραφείο του Τσάρλι Κρίστ. Υπήρχε αντιπροσωπεία από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας. Ήταν πρωτοβουλία καταρχήν της Επιτροπής Εθνικών Θεμάτων.
Ακριβώς. Ήταν πρωτοβουλία της Επιτροπής Εθνικών Θεμάτων στα πλαίσια της προσέγγισης όλων των εκλεγμένων ομοσπονδιακών βουλευτών της Φλόριδας και των δύο γερουσιαστών. Υπάρχουν 27 βουλευτές και 2 γερουσιαστές στη Φλόριδα και ο στόχος μας είναι μέσα σε 365 μέρες να τους έχουμε συναντήσει όλους και να υποβάλουμε τα ίδια αιτήματα όπως υποβάλαμε στον κύριο Τσάρλι Κρίστ και όπως είχαμε κάνει και πριν 4 μήνες περίπου με τον κύριο Γκάς του Λιράκη.
Δεν θα είναι μόνο οι ομοσπονδιακοί βουλευτές, φαντάζομαι ότι θα είναι και οι πολιτιακοί βουλευτές, έτσι δεν είναι, και οι διάφοροι άλλοι άλλα πρόσωπα, πολιτικοί παράγοντες κλπ.
Ο πρώτος μας στόχος είναι οι ομοσπονδιακοί βουλευτές. Φυσικά, ο δεύτερος στόχος είναι η πολιτιακή και η τοπική εκλεγμένη αντιπρόσωποι, γιατί πρέπει όλοι να ξέρουν ότι σαν Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής έχουμε αιτήματα και έχουμε και αγωνίες για αυτά που γίνονται στη Μεσόγειο, στην Κύπρο και γενικά στην περιφέρεια.
Ναι, σωστά.
Αυτή η συνάντηση έγινε στις 10 Ιουλίου.
Την περασμένη εβδομάδα. Πρόγραμμα...
10 Ιουλίου είχε προγραμματιστεί 6 μήνες πριν για τον Μάιο. Δυστυχώς ανεβλήθη γιατί ο κύριος Κρίστ είχε ορισμένες άλλες υποχρεώσεις και τη μεταφέραμε στις 10 Ιουλίου.
Καταρχήν έγινε αναφορά στην επιθετικότητα των Τούρκων και στις προκλήσεις στο Αιγαίο. Μιλήστε μας γι' αυτό. Τι είπατε, τι σας είπε?
εμείς του είπαμε ότι είναι ανεπίθετο μέσα στα πλαίσια της λογικής να δεχτούμε ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει αυτή τη στιγμή και τι κάνει η Αμερική γι' αυτό. Ο κύριος Κρίστη είπε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση, η διαμίση του Υπουργείου Εξωτερικών και φυσικά οι Έλληνες, οι Αμερικανοί βουλευτές που συμμετέχουν στην ομάδα των Αμερικανών βουλευτών, που είναι περίπου 140, μια ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Μάικλ Μπιλδεράκης και συνεχίζει την ίδια δουλειά ο Γκάς Πιλιράκης με την κυρία Μολόνια από τη Νέα Υόρκη, ασκούν μεγάλη πίεση στην Τουρκία και αρχίζουμε και βλέπουμε ορισμένα αποτελέσματα.
Είπατε στον Τσάρλι Κρίστη ότι δεν πολυεμφανίζεται σε ομογενειακές εκδηλώσεις. Το είπατε αυτό το πράγμα και κάτι του ζητήσετε. Ενημερώστε μας.
Ναι, το είπαμε, το καταθέσαμε σαν αίτημα ότι, και παράκληση ότι δεν εμφανίζεται και αυτό που μου είναι ότι δεν παίρνει προσκλήσεις. Και εμείς είπαμε ότι από εδώ και πέρα η Ομοσπονδία τουλάχιστον και οι σύλλογοι που το ακούνε θα τους στέλνουν προσκλήσεις για κάθε εκδήλωση που κάνουμε και σε όποιος μπορεί φυσικά υποσχέθηκε ότι θα έρθει. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν φορτισμένο πρόγραμμα, αλλά το παράπονο ότι δεν λαβαίνει προσκλήσεις, το παράπονο μας ήταν ότι δεν έρχεται. Βρήκαμε λοιπόν τη λύση, θα παίρνει προσκλήσεις για τα πάντα και όποτε μπορεί θα εμφανίζεται.
Κάνατε ένα θαυμάσιο. Κάνατε ένα θαυμάσιο άνοιγμα πραγματικά η Επιτροπή Εθνικών Θεμάτων της Ομοσπονδίας για την προσωπία σας η οποία έκανε την επίσκεψη εκεί στα γραφεία. Νομίζω ότι γίνεται μια καλή αρχή για επαφή με διάφορους παράγοντες γιατί από ό,τι βλέπω το πρόγραμμα σας το μπροστά δεν είναι μόνο συναντήσεις με ομοσπονδιακούς πολιτικούς, γερουσιαστές ή βουλευτές αλλά και με άλλους παράγοντες στο μέλλον. Είναι ένα καλό άνοιγμα, μια καλή αρχή στην οποία θα δοθεί συνέχεια, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς. Θα συνεχίσουμε. Έχουμε ένα χρόνο να κατορθώσουμε αυτό που βάλαμε σαν στόχο. Ήθελα να πω, εκτός από το ευχαριστώ γιατί μας δίνει ευκαιρία να επικοινωνήσουμε διαμέσου σταθμού με τους ακροατές σας, στη συνάντηση την κυρία Σεβαστή Βαρυτιμίδη, ο κύριος Δημήτρης Λεβέντης, ο κύριος Πίτερ Θεοφάνους, που είναι όλα μέλη της Επιτροπής των Εθνικών Θεμάτων. Και ο λόγος που δεν είναι ανικία πουλά εκεί η πρόεδρός μας είναι γιατί βρίσκεται μακριά από την περιοχή μας και αυτή τη στιγμή βρίσκεται ή στην Κάλυμνο ή στην Κο.
Ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.